Gepleýär adatlyk radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 29-njy maýy, hepdeniň çarşenbe güni. Nowatdaky habarlar gündeligi we täze torkun programmalarymyza başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başta habarlaryň gysgaça mazmunly bilen tanış bolun. Britaniýanyň gorunmak ministri Owanistanyň gün ertesindäki tutsakhanada Britaniýa güýçleriniň 90 tegeregi ýerli Owanistanyň indi tutsaklykda saklaýanlygyny tasdiklady. BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşi Siriýanyň hökümetiniň Hizbullah toparynyň tegeşçilerini tegeşlerde ulanmagyny ýadgarjy rezolýusiýanyň taslamasyna garar dilip barşylýar. Şun BMG-niň Haga sugdy, Bosniýada gozalyk harwa siýasatçylarynyň we harwy ýolbaşçylarynyň 6-tyny uruş jenayetçiligi bilen bagly türme tutsaklygyny hökm etdi. Ortiýetin futbol federasiýasy Çeçenistanyň prezidentinden düşündiriş talap etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmunly bilen tanış bolun. Şu Britaniýanyň gorunmak ministri Philip Hammond Owanistanyň gün ertesindäki tutsakhanada Britaniýa güýçleriniň 90 tegeregi ýerli Owanistanyňy tutsaklykda saklaýanlyklaryny tasdiklady. Ol bu Owanistanlaryň kanuny esasında tutsaklykda saklanýanlyklaryny aýtdy. Onuň bu beýanatynyň öňünde ýani BBC habar gullugy Britaniýanyň Owanistanyňky Ingulu harby bazasynda Owanistanlar aýatlaryň bir kanun tutsaklykda saklanýanlyklary barada maglumat ýaradypdy. Şol tutsaklardan 8 Senin advokatları öz müşterilerinin bu harbi bağladaki tutsakhanada hiç ile ayıplama bildirilmeden 14 ay tegeregi tutsaklykda saklanýanlyklaryny tasdiklapdyrlar. Kanun Britaniýa güýçlerine kimdir bir ýerine resmi ayıplama bildirmeden onu 96 sagatdan artyk saklamaga ruhsat bermeýär. Şun BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşi Siriýanyň rejiminiň opozisiýon güýçlere garşy tegeşde Livanyň Hizbullah toparynyň tegeşçilerini ulanmagyny ýadgarjy rezolýusiýanyň taslamasyna garar dilip garaşylýar. Bu rezolýusiýanyň taslamasy BMG-niň bu geňeşini Birleşen Ştatlar Türkiye ve Katar tarapından hödürlendi. Ortiýetin daşary işleri ministri Sergey Lavrov Şeýle rezolýusiýa ýene täzeden garalmagyny alada bildirip şuň şeýle diýdi.
Недавно такая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН. Её принятие
Şeýle rezolýusiýa ýakynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan hem kabul edildi, onuň kabul edilmegi we onuň käbir partiýalary ýurtlary tarapyndan tutan ýerlik bilen öňe sürilmegi biziň üçin Ortiýet Amerikan inisiatywalarynyň başa barmagynyň öňünde kynçylyk töretmäge synanç gorup görünýär diýip Sergey Lavrov nutady. Häzirki rezolýusiýanyň taslamasynda Siriýada daşary ýurtly tegeşçileriň tegeşalyp barmaklarynyň regionyň durnukgullugyna çyndaky howp awanlary aýdylýar. Şeýle hem bu dokumentde Siriýadaky konfliktlerde ezir çeken garajdan ilatynyň yerleşýän ýerlerini Birleşen Milletler Guramasynyň we insanperwerlik guramalarynyň erkin hemde piýat elçilikde ýagdaýda barmaklaryna ýol açylmagyna da çagyrş edilýär. Şun BMG-niň Haga sugdy Bosniýalyk ozalky harwa siýasatçylarynyň we harwy ýolbaşçylarynyň 6-tyny uruş jenayetçiligi bilen bagly türme tutsaklygyna hökm etdi. Hyzyklan Haga sugdy 1990-njy ýyllarda Bosniýadaky uruşlarda uruş jenayetçiliklerini amala aşyranlykda günel tapyp, olary 10 ýyl bilen 25 ýylyň aralygynda dürli möhletlere hökm etdi. Şol ýerde Bosniýada Gerçok Bosniýa ady bilen öz-özüniň özbaşçylygyny oglan eden prowinsiýanyň lideri Yadran Köprüliçi 25 ýyl türme tutsaklygy berildi. Tutsaklygy hökm edilen Ozalky harwat resmiýlerinden 6 tam Bosniýaly musulmanlary ýerlemekde, öldürmekde we olary güýç bilen ýaşaýan ýerlerinden deportasiýa etmekde günel tapyldy. Şu adatlyk radiosynyň maşal gullugy ýerli Taliban çeşmelerine sallanmak bilen üstü pilotsuz Amerikan uçurunyň geçiren hüjümini Pakistany Taliban tegeşçileriniň lideriniň orunbasary Valiur Rehman Meksudyň ölenligine habar berýär. Bu maglumata görä Pakistandaky Talibanlaryň lideri Hekimullah Meksudyň orunbasary hasaplanýan Valiur Rehman Meksud öten akşam Temirgazyk Weziristan regionyna kyç şaşma pul obasynda geçirilen howa hüjümini helak bolupdyr. Mundan ötürü Amerikanyň Birleşen Ştatlary Pakistandaky Taliban liderlerinin her birinin ele alınmağına ya da öldürülmeğine yardım edecek mağlumat için 5 milyon dolar pul fiyatının verilecektiğini ilan edipti. Tişenbe günü Ortiýetin Futbol Federasiýasy Çeçenistanyň prezidentinden Ortiýetli futbol sudyalarynyň korrumpirliginiň bu barada bildiren aýyplamalaryny delillendirmekligi talap etdi. Bu baradaky talabyň teksti Futbol Federasiýasynyň web saýtynda ýerleşdirildi. Şu hepdeniň duşenbe günü Çeçenistanyň prezidenti Рамзан Кадиров журналистлери берген интервьюсында март айында yerli Терек командасы менен Казанын Рубин командасынын оюнунун өңүнү, оюнун судьясынын өзүнүн пара сооранын айтты. Кадиров өзүнүн оңго пара бермегени үчүн судьянын yerli команданын утулма орунда салышып, адалатсыз судьялык эденин өңөтүрдү. Şuň Gazagystanyň paýtagy Astanada Gazagystanyň Belarusyň we Ortaýetiň prezidentleri Ýewroaziýa baş ykdysady geňeşiniň samitine ýygnanylar. Bu geňeş bu 3 ýurdun gümrük birleşigini dolandyryjy organ bolup durýar. Samitiň öňünde prezident Putin bilen prezident Nazarbayew ýa-da gepleşip geçirip Ortaýet bilen Gazagystanyň hyzmatdaşlyklaryny ýetirmek meselelerini aralyp maslahatlaşdy. Astanadaky häzirki samitiň gün tertibindäki esasy meselelerden birini hem 2015-nji ýyla senli Ýewroaziýa ykdysady birleşigi ady bilen täzewür ykdysady birleşigi dürütmek meselesi de havar yerliyar. Hormatly näjiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ım Rahim.